leka na elilingi na zomi na motoba. Polo mpe bana na baba kendaki na bamboka mingi kulakisa kaliloba na Yesu. Bazalaki kotea oyo eutaki na Biblia, mpe Polo azalaki koloba boye. Bino bayuda, mpe mabota nyonso aboyo kangai. Boye biete, Nzambe aponaki mankoko na biso, lokola Abalayama, mpe Mose. Nzambe asalaki, makamo minene na nzira na bango, mpe apesa kindaka ete akotina mobikisi mpona kosunga biso nyonso. Nzambe apesa kibayuda mokonzi monene, Dawidi, oyo alingaki ye, mpe atosaki ye. Nzambe alobaki ete, mobikisi yango akouta na libota na Dawidi. Basakoli mingi balobaki yango. Mobikisi yango asili koya sasa ipi, mpe nkomo na ye Yesu. Afanaki na isala ele, mpe asalaki makamo minene. Kasi bayuda bandimaki tete, Yesu azali mwana na Nzambe, mpe mwaponami. Balingaki tete, azala mokonzi na bango, mpe babomaki ye. Yesu asalaki likambo moko na mabete, kasi babomaki ye na ekulusu. Yesu apesaki bango eposa, kosala yango ete, afuta masumu na biso lokola mbeka. Yango ekomamaki utakala na Biblia. Nzambe asekwisaki Yesu kati na bakufi. Mpe sasa ipi, moto nani akoya epa na Yesu. Mpe akoyambola masumu na ye, akolimbisama. Bayuda mpe mabota mosusu bakoki koya epa na Yesu. Ye akolimbisa, mpe akozongisa bondeko kati na bino mpe Nzambe. Bato bakamuaki, mpe bazalaki na somo koyoka maloba na Polo. Bayuda mpe mabota mingi bandimaki. Kasi, bayuda mosusu basirikaki mpona maloba na Polo. Babo yaki kondima, mpe bapanzaki ye na ndako na yanganelo. Tokoki kozala na esengo kosakola liloba na Nzambe, mpe kobonga bato mitema. Kasi tokoki te kopusa bato na makasi, soko baboyi kondima.